два намаз.
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Oktyabrın 1-də Gürcüstanda keçirilən parlament seçkilərindən sonra müxalifətçi milyarder Bidzina İvanişvilin Gürcü Arzusu Hərəkatı parlament seçkisində prezident Mixail Saakaşvilin partiyasına qalib gəldi və növbəti hökuməti formalaşdırmaq hüququ əldə ediblər. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili də rəqiblərini təbrik eləyib. Avropa Birliyi və digər qərb dövlətləri də Gürcüstanda keçirilən seçkini demokratik keçirdiyi üçün onları təbrik edirlər. Amma məsələlər bununla bitmir. Qərb mətbuatı hazırda İvanişvilinin verdiyi köhnə müsahibələri araşdırıb və hətta Forum Polisi bugün yazır ki, Gürcüstan arzusu bu yaxınlarda Gürcüstan dəhşətinə də çevrilə bilər. Niyə belə düşünürlər və Gürcüstanda baş verənlərdən ən son nələr olub? Elxan Nəsibli danışır.
Bidzina İvanişvilinin bloku seçkini udub. İndi bu blokun parlamentə düşən deputatları başnaziriyə İvanişvilini irəli sürə bilərlər. Ancaq konstitusiyaya görə İvanişvilinin təyinatını gərək prezident kimi Saakaşvili təsdiqləyə. Saakaşvilinin İvanişvili ilə münasibətləri isə hamıya bəllidir. Bunu təkcə ona görə demirik ki, Gürcüstanda pat vəziyyəti yaranır. Bu məsələ üstündə mətbuat konfransında İvanişvilinin xarici jurnalistlərlə mübahisəsi düşüb. Və məlum olub ki, Gürcüstan konstitusiyasını xarici jurnalistlər İvanişvilidən yaxşı bilirlər. İvanişvili onların səhv olduğunu təkidlə desə də sonda etiraf eləyib ki, onun özü səhv deyirmiş. Konstitusiyanı bilməməyini nümayiş etdirmək İvanişvilinin birinci səhifi olub, yəqin ki, mətbuat konfransında olan xarici jurnalistlər bunu açıb ağartmayacaqdır. Ancaq İvanişvili ikinci səhifini buraxıb, o, nüfuzlu xarici medianın jurnalistini Saakaşvili hakimiyyətinə əlaltılıq eləməkdə ittiham eləyərək təhqir eləyib. Amerikanın Bloomberg televiziyasının müxbiri soruşub ki, siz indi hakimiyyətə gələndə Gürcüstanın vor zakonları qayda biləcəkmi? Sual ona görə verilir ki, Saakaşvili vor zakon deyilən uğurbaşlarını ya həbsxanaya salıb, ya da onlar ölkədən qaçıb. Və hökumətin son vaxtlar göstərdiyi videolarda müxalifət liderləri ilə məşhur vor zakonların ünsiyyətdə olması yer alıb. Bu sualı eşitəndə İvanişvili cinlənib. Sizə kim deyib bu sualı verəsiniz? Saakaşvili, Bokeriya, xatırladaq ki, Bokeriya prezidentə müşaviridir. İvanişvili bu suala cavab verməkdən imtina eləyib. O deyib, bu düzgün sual deyil, mən cavab vermirəm. İvanişvilini səhvlərdə, sözlərinin bir-birinə düz gəlməməsində və nəhayət təhqirdə tutan xarici medialar bu mətbuat konfransından sonra İvanişvili haqda bildiklərini, gördüklərini yazmağa başlayıblar. Foreign Policy yazır ki, mediada Gürcüstan arzusu Gürcüstan dəhşətinə çevrilir başlığına az qalıb. Əgər İvanişvili siyasi qabiliyyətə tezliklə yiyələnməsə. Foreign Policy İvanişvilinin həmin mətbuat konfransında bir neçə səhifə arasında onun Saakaşvilinin istefasını tələb etməsini də göstərir. Ancaq bir gün sonra İvanişvili deyib ki, o Saakaşvilini istefa verməyə yalnız çağırış eləyib. Bu ultimatum deyil və o xalq naminə dialoqa hazırdır. İvanişvili yeri gəlmişkən Saakaşvilinin bir ittihamına da cavab verib. Saakaşvili İvanişvilini Rusiyanın adamı olmaqda ittiham eləyir. İvanişvili oktyabrın üçündə deyib. Biz Rusiyadan heç bir təbrik almamışıq. Bizim Rusiya ilə heç bir ünsiyyətimiz yoxdur. Mən artıq demişəm ki, ilk səfərim Amerika Birləşmiş Ştatlarına olacaq. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları bizim əsas tərəfdaşımız və dostumuzdur. Həmin başı bəlalı mətbuat konfransına qayıtsaq, Foreign Policy yazır ki, mətbuat konfransına gələnlərdə şübhə oyandı ki, Saakaşvilinin islahatçı ancaq avtoritar idarəçiliyini tənqid etməklə seçkiləri udan İvanişvilinin özü nəyə qadirdir. Foreign Policy yazır ki, biz İvanişvili haqda çox bilmirik. Keçən ilə kimi İvanişvilini hətta Gürcüstanın özündə üzdən tanıyan çox az idi. İvanişvili sənət adamlarına və ziyalılara kömək ilə məşhur idi və o bu yardımı anonim eləyirdi. Foreign Policy-nin müxbiri Walker 2 ay bundan qabaq Bidzina İvanişvili-dən müsahibə götürüb. O yazır ki, İvanişvili ilə rus dili tərcüməçisi vasitəsilə danışırdı, ona görə eşitdiklərini həmin tərcümədə verir. Beləliklə, İvanişvili Saakaşvili haqda deyirdi. Əsas problem odur ki, o, yəni Saakaşvili sevginin nə olduğunu bilmir. Müxbir soruşub ki, Saakaşvili də nədən İvanişvilinin xoşu gəlmir? İvanişvili deyib, stat, mən Saakaşvilidən fərqli olaraq adamları sevirəm, adamlar bunu hiss eləyir. Saakaşvili isə yalnız seksi və yeməyi xoşlayır. Statın sonu. Həmin görüşdə İvanişvili müxbirə xəbərdarlıq deyib. Mən əminəm ki, siz nəyə yazmalı, nəyə yazmamalı olduğunuzu yaxşı anlayırsınız.
Elxan Nəsibli Gürcüstanda seçki sonrası Bidzina İvanişvilinin dodağı yoldan danışırdı və qərb mətbuatının ehtimallarından danışırdı. Mikhail Saakaşvili Gürcüstanın indiki prezidenti Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə yaxın münasibətlərdədir və Azərbaycan və Gürcüstan da həm Bakı-Tbilisi-Ceyhan, həm digər yanan layihələrdə yaxın əməkdaşlıq eləyirlər. Bəs İvanişvilinin hakimiyyətə gəlməsindən sonra Azərbaycan və Gürcüstanın münasibətləri necə dəyişə bilər və istər Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar, istərsə də Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılara bunun xeyri olacaq yazıyanı İlqar Rəsul bunu öyrənməyə çalışıb.
Gürcüstanda keçirilən parlament seçkilərində prezident Mikhail Saakaşvilinin rəhbərliyi etdiyi Milli Hərəkat bloku məğlub oldu. Artıq prezident özü də elan edib ki, onun partiyası müxalifətə keçir. Düzdür, Saakaşvili prezidentliyini davam etdirəcək, amma onun prezidentlik dönəmi də artıq yekunlaşmaq üzrədir. Seçki günü Gürcüstanın Bakıdakı səfirliyinə gələnlər Saakaşvilinin partiyasına səs verdiklərini deyirdilər. Nəticə isə tam başqa mənzərə yaratdı. İndi Gürcüstanın siyasi həyatındakı bu yeniliklərin nədən ibarət olacağı, onların Azərbaycanla münasibətlərə necə təsir göstərəcəyi, eləcə də qonşu ölkənin Rusiyanın təsir dairəsinə düşüb-düşməyəcəyi məsələlərin müzakirə obyektidir. Gürcüstan vətəndaşı Coşqun Cəfərov deyir ki, orada yaşayan bütün azərbaycanlılar da gürcülər kimi seçkilərdə iştirak ediblər. Onların arasında iqtidara da, müxalifətə də səs verənlər olub.
Hər bir prezident vədlər verir. İvanişvili də ki, müəyyən qədər vədlər verdi. Düşünürük ki, yaxşı olacaq, yəni pis olmayacaq.
Onu da deyim ki, Gürcüstan azərbaycanlıları bu dəyişikliyi ölkədəki demokratik proseslərin davamı kimi dəyərləndirirlər. Seçkilərdə yenidən deputat seçilmiş Milli Hərəkat təmsilçisi Azər Süleymanov deyir ki, ortada olan Gürcüstanda gedən demokratik proseslərin nəticəsidir. Amma indidən sonrakı proseslərə qiymət vermək tezdir.
O qalib gələn tərəflərin dediklərinə görə də o istihlatlar, hansı ki Gürcüstanda başlamışdır, uğurla davam edəcək. Yəni, bunu gələcək göstərəcək. Yəni, bizlər də parlamentdə demək olar ki, çoxluq olar Gürcüstan arzusu təşkil edəcək və Milli Hərəkət azlıq fraksiyasına keçəcək.
Bununla belə Azər Süleymanov deyir ki, bütün bunlar demokratik cəmiyyətlərdə, dövlətlərdə gedən proseslərdir. Biri udar, biri uduzar. Onun fikrincə, orada yaşayan azərbaycanlılar artıq gürcü cəmiyyətinə inteqrasiya olunurlar. Ona görə də bu proseslər onların həyatına hansısa mənfi təsir etməməlidir. Rusiya ilə münasibətlərə gəlincə, Azər Süleymanov deyir ki, bu məsələyə Nazirlər Kabineti yenidən formalaşandan sonra baxıla bilər. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü deputat Zahid Oruç deyir ki, artıq müxalifət lideri İvanişvili prezident Saakaşvilini istefaya çağırır. Burada Rusiya faktoru güclü rol oynayır və kimlərsə İvanişvilinin xarici siyasət hədəfi kimi qərblə, Avroatlantik məkanla inteqrasiyanı seçəcəyini güman edirsə, çox yanılır.
Beləliklə, elə hesab edirəm ki, Gürcüstanın yeni bir dönəmi başlayır və bu Qafqazda da müəyyən dəyişmələr vəd edilir, amma müxalifətin qələbəsi sayaq yox. Daha artıq dərəcədə geopolitik faktorların toquşması fonunda əvvəlki qüvvələr nisbəti dəyişir. Bax, bu nəticədir.
Zahid Oruz deyir ki, Azərbaycan üçün Gürcüstanda gedən prosesləri yaxından təqib etmək çox önəmli olacaq. Ümumiyyətlə, Gürcüstanın hansısa formada sarsılması Zahid Oruzun fikrincə Azərbaycan üçün arz olunmazdı. Parlament seçkilərində qalib gələn müxalif Gürcü Arzusu koalisiyasının lideri Bidzina İvanişvili isə briefingdə deyib ki, onlar çox qısa müddətdə Azərbaycan hakimiyyəti ilə yaxın dostluq münasibətləri quracaqlar. O, Gürcüstandakı azərbaycanlıların Gürcü cəmiyyətinə inteqrasiya etməsi və hökumətdə yüksək vəzifələr tutması üçün hər şey edəcəyini də bildirib. Politolog Vəfəq Uluzadə isə bildirir ki, Gürcüstanda siyasi kurs dəyişmir. Sadəcə orada demokratik proseslər baş verir. Yəni azad seçki yolu ilə müxalifət hakimiyyətə gəlir. Onun fikrincə, Gürcüstanın Rusiyanın təsir altına düşməsi mümkün deyil. Çünki müxalifətin lideri də Qərbə Avroatlantik məkana inteqrasiyanı davam etdirəcəyini bildirib.
Buna görə mən hesab edirəm ki, Saakaşvilinin işləri davam edəcəkdir. Amma ki, sözsüz ki, yeni hakimiyyətə gələn müxalifət özlərinin korrektivlərini gətirəcək və Gürcüstanı daha da inkişaf etmiş demokratik bir ölkəyə çevirməyə davam edəcək.
Vəfəq Uluzadə Gürcüstandakı dəyişikliyin Azərbaycanla münasibətlərə, eləcə də orada yaşayan azərbaycanlılara hər hansı mənfi təsiri olacağını da düşünmür.
İlqar Rəsul Azərbaycandakı şəhərçilərin Gürcüstandakı hakimiyyət dəyişikliyi parlament seçkilərinin nəticəsində İvanişvilinin hakimiyyəti gəlməsi ilə bağlı, başnazır olması ilə bağlı sonrakı siyasətdə dəyişikliklərdən danışırdı. Siz nə fikirləşirsiniz? İvanişvilinin qələbəsi Azərbaycanla münasibətlərə nə vəd eləyə bilər? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərib, bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Dinləyicilərimizə Zülfüqar yazır ki, İvanişvili yox, Rusiya qalib gəldi, Qafqaza da yaxşı heç nə vəd eləmir. Digər dinləyicimiz yazır ki, Gürcüstan Azərlərinin çoxu Saakaşviliyə stavka eləyirdi, uduşda olmadı, amma onların bankında ehtiyatı çoxdur, bankları Azərbaycandır. Yəni, İvanişvili də gözəl bilir ki, indiki zamanda Azərbaycansız Gürcüstan ola bilməz. Başqa bir dinləyicimiz Zahid yazır bərdədən ki, heç kim qalib gəlmədi, qalib gələn ancaq demokratiya və Gürcü xalqı oldu. Siz də fikirlərinizi yazın 050-744-1017 nömrəsinə. SMS-lə göndərin və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Ya da azadlıqradiosu.az saytındakı şərhlərinizi bölüşün və də Azadlıq Radiosunun Facebook sosial şəbəkəsindəki səhifəsində fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bugün Mərkəz Seçki Komissiyası Elşad Abdullayevlə video, gizli video çəkilişdə qalmaqalı adı qarşan Gülər Əhmədovanın deputatlığına xitam verdi. Gülər Əhmədovanın yerinə seçki keçiriləcəkmi, Gülər Əhmədovadan daha doğrusu boşalan yerə seçki keçiriləcəkmi ya yox? Səadət Takif qızı bundan danışacaq və həm də biləcəyiz ki, Prezident Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Gülər Əhmədovanın deputatlığının ləğvi və həm də həmin videoda onun adının adlandırılmasına necə münasibət bildirir?
Oktyabrın içində Mərkəzi Seçki Komissiyası deputat Gülər Əhmədovanın mandatından imtina etməsi haqqı ərizəsinə baxıb.
Seçilmiş Gülər Mikayıl qızı Əhmədovanın deputat mandatından məhrum edilməsindən bağlı məsələdir və bu məsələ ilə bağlı söz verilir.
MSK Gülər Əhmədovanın deputatlığına xitam verib.
Kim təklifə tərəfdardır, xahiş edirəm söz verirsiniz. Etiraz edən bir tərəf qalan, yetkili ilə qəbul edilir.
Sentyabrın 25-də deputat Gülər Əhmədovanın hazırda Fransada yaşayan sabiq universitet rektoru Elşad Abdullayevdən rüşvət istəməsini əks etdirən video yayılıb. 2010-cu ildə 34 saylı Xətai 2-ci seçki dairəsindən deputat seçilən Gülər Əhmədova video yayılandan 3 gün sonra Milli Məclis sədrinin adına ərizə yazaraq mandatından imtina edib. O, bunu istintaqın obyektiv araşdırılmasına köməklik etmək niyyəti ilə əlaqələndirib. Video işi üzrə Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi külli miqdarda ziyan vurmaqda dələduzluq üzrə araşdırma aparılır. MSK-da müzakirədən sonra Gülər Əhmədovanın yerinə seçki keçirilib, keçirilməməyi bəlli olacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna MSK sədri Məzahir Pənahov bildirib.
Əlbəttə, o məsələ Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən müzakirə olunacaq. Komissiya üzvlərinin müzakirəsinə bizim də artıq çıxartmışıq. Müzakirə olunur, fikir bildirilir, gəldiyimiz fikri sizə bildirəcəyik.
Bəs olunan görüşdə mənim adımın təkidlə hallandırılması cəhdi kiminsə tərəfindən düşünülmüş ciddi təxribatdır. Bunu Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, Gülər Əhmədov və Elşad Abdullayev qalmaqalına münasibət bildirərkən Azərtaca deyib. Onun sözlərinə görə adının hallanmağında məqsəd ondan ibarətdir ki, hakimiyyət nümayəndələrini belə çirkin əməllərə bulayıb nüfuzdan salsınlar. Ramiz Mehdiyev deyib ki, belə cəhdlər müstəqillik dövründə dəfələrlə olub, lakin əsas olmadığı üçün baş tutmayıb və bu tipli təxribat açılar öz məqsədlərinə nail ola bilməyiblər. Hazır ki, olay da heç bir nəticə verməyəcəkdi. Ramiz Mehdiyev əlavə edib. Prezident administrasiyasının rəhbəri deyir ki, o prezident administrasiyasının nümayəndələrinin belə çirkin olaylarla heç bir əlaqəsinin olmadığına əmindir. Ramiz Mehdiyev Elşad Abdullayevin deputat seçilməməyi və onun rektor olduğu Beynəlxalq Universitetin qanuni əsaslarla bağlanması faktını da fikirlərinin təsdiqi sayır. Stat, o ki qaldı ortada canfəşanlıq edən dəladuzlara, Elşad Abdullayevin və onun kimlərin açdığı bazara, bu onların öz problemləridir. Belə dəladuzlar həmişə olub, bu gün də vardır. Onlar üçün ən inandırıcı yol əlbəttə ki, vəzifəli insanların adını hallandırmaq və istifadə etməkdir. Belələri geç tez hər zaman ifşa olunub və qanun qarşısında məsuliyyətə cəlb ediliblər. Statın sonu. Ramiz Mehdiyev deyir ki, bundan sonra da kimliyinə nasıl olmayaraq belələrinə heç bir güzəşt olmayacaq.
Səadət Akif qızı, siz də fikrinizi bildirə bilərsiniz. Ramiz Mehdiyevin açıqlamaları və Gülər Əhmədovanın deputatlığının ləğvi ilə bağlı xəbərə münasibətinizi bildirmək üçün Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlin və orada həm bu məlumatlarla bağlı şərhini bölüşənlərin şərhlərini oxuyun, həm də öz şərhlərinizi yerləşdirin. 050-700-4107 nömrəsinə isə SMS göndərməyinə kontekstə günün sualı ilə bağlı müzakirəyə qatıla bilərsiniz. Gürcüstanda İvanişvilinin qələbəsi Azərbaycanla münasibətlərə nə vəd eləyir? Dinləyicilərimizdən biri yazır ki, İvanişvilinin qələbəsi ola bilər ki, Rus-Qərb danışıqlarının Suriya məsələsində Gürcüstanın yüngül keçidinə razılaşıblar. Bu da dinləyicilərdən birinin fikridir. Siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 050-700-4107 nömrəsinə SMS göndərməklə və bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və az sonra biləcəksiniz ki, Amerikadakı hesablamalara görə İrana hücum olsa nə qədər adam ölə bilər?
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Amerikadakı Utah Universitetində araşdırma aparıblar görə ki, əgər hazırda nüvə proqramına görə İranın nüvə obyektlərinə hücum olsa, orada nə qədər adam ölə bilər? Kəbrən Dilavəri araşdırma ilə sizi tanış eləyir.
55 yaşlı Məryəm İranın tarixi şəhərlərindən biri olan İsfahanda yaşayır. İrandakı nüvə obyektlərinin bəziləri bu şəhərin ətrafında yerləşir. Ona görə də Məryəm bu obyektlərə hərbi zərbələrin hansı nəticələr törədəcəyini düşünməyə bilmir. Bu zərbələrin bizim kimi adi insanlara təsiri barədə məlumatım olmasa da çox qorxuram deyə Məryəm bildirir. Məryəmin məlumatı olmadığı bu informasiyanı isə son araşdırmalar üzə çıxarıb. Araşdırmanı Utah Universiteti və İranla bağlı bir qeyri-hökumət təşkilatı aparıb. Ayətullahın nüvə oyunu adlı araşdırmadan belə qənaətə gəlmək olar ki, İsfahandakı nüvə obyektlərinə hərbi zərbə Məryəm və 2 milyonluq şəhərin digər minlərlə sakini üçün faciəvi nəticələrə gətirib çıxara bilər. Həmin əhali birbaşa hərbi zərbə nəticəsində həlak olmayacaq. Araşdırmaya görə 70 min adam hərbi zərbələrdən sonrakı 1 saat ərzində şəhəri bürüyəcək toksik zəhərli dumandan öləcək və yaralanacaq. Bu isə o deməkdir ki, İsfahan əhalisi Çernobıl qəzasına bərabər fəlakətlə üzləşəcək. Araşdırmanın müəllifi Xosrov Semnani.
این افراد گرفتاری ممکن داشته باشن از سوختگی پوست به نابینا شدن
İnsanların dərisi yanar, gözləri kör olar, ağciyərləri və böyrəkləri sıradan çıxa bilər. Adamlar bir müddət sonra dəri və xərçəngin digər formalarına yaxınlaşa bilərlər.
Hesabatda İranın İsfahan, Natanz, Araq və bu şəhər şəhərlərindəki nüvə obyektlərinə preventiv zərbələrin potensial nəticələri araşdırılıb. Araşdırmada deyilir ki, hərbi zərbələr nəticəsində nüvə obyektlərində olan alimlər, əməkdaşlar, hərbçilər ilk qurbanlar olacaq. Yenə Xosrov Simnani bunları deyir.
Bombaran in 4 təsisat o bişər dər hüdudə 5000 nəfər təxmin zədik. Bəli,
bizim hesablamalarımıza görə bu 4 ərazinin bombalanması nəticəsində həlak olanların sayı təxminən 5000 olacaq. Lakin bombalama daha çox obyekti əhatə etsə, tələfat 10 mindən çox olacaq.
Araşdırmada deyilir ki, İran hakimiyyətinin bu cür fəlakətlərə hazırlıqsız olması, hava zərbələrindən sonra öldürücü radioaktiv çöküntünü idarə etmək qabiliyyəti olmaması vəziyyəti daha da acınacaqlı eləyə bilər. Yeni Amerika Fondunun əməkdaşı İranlı ekspert Afşin Molavi deyir ki, bu araşdırma qərbdə İrana hərbi zərbələrlə bağlı müzakirələrdəki boşluğu doldura bilər.
People talk very callously about the prospect of military strikes.
İnsanlar hərbi hücumun perspektivlərindən məsuliyyətsiz danışırlar. Elə hey neftin qiymətinin qalxması geosiyasi nəticələri düşünürlər. Heç kim indiyə qədər İrana hərbi hücumun nəticələrindən danışmayıb. Humanitar fəlakətin nəticələri çox ciddi ola bilər. Düşünürəm ki, bu hesabat vacib bir boşluğu doldurur. Bunu İsraildəki, qərb hökumətlərindəki və bütün dünyadakı siyasətçilər oxumalıdırlar.
İran nüvə obyektlərinə hərbi zərbələrin meydana gətirəcəyi insan tələfatı məsələsini isə müzakirə etməyən təkcə qərb analitikləri deyil, İranın özündə də bu müzakirə olunmur. Dövlət mediası diqqəti yalnız hərbi müdaxiləyə İran necə cavab verəcəyinə yönəldib. Xosrov Semnan isə deyir ki, İran əhalisinin 99% onların necə dəhşətli bir ssenarinin gözlədiyini bilmir.
Kəbran Dilavəri və Kontekst proqramının sonunda küfrə görə, küfr danışmağa görə, dini təqrir eləməyə görə qərb dövlətlərindəki cəzalardan danışacaq Röyşən Qəmbərovun reportajı ilə.
Küfrə qarşı qanunlar müqəddəs sayılan şəxs və personajlara, ibadət yerləri və dini abidələrə, dini ayin və inancılara münasibətdə hörmətsizliyə imkan verməmək məqsəd daşıyır. Şəriət qanunları ilə idarə olan bir sıra ölkələrdə kafirləri edam eləyirlər. Hətta dünyəvi quruluşa malik Əfqanistan və Pakistan kimi ölkələrdə də buna görə ölüm hökmü verilə bilər. Bu yaxınlarda Amerikada çəkilmiş Müsəlmanların Məsumluğu filmi də İslam ölkələrində kütləvi ixtişaşlara səbəb olmuşdu. Müsəlmanlar filmin Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etdiyini bildirirlər. Bəs əgər oxşar məzmunlu, məsələn, xristiyanların məsumluğu filmi çəkilsəydi, bu qərb ölkələrində nə reaksiya doğurardı? Demokratik qərb ölkələrinin qanunlarında küfrə görə hansı cəzalar nəzərdə tutulub? Amerika. Bu ölkədə kiminsə küfrə görə məsuliyyətə cəlb olunması birbaşa ölkə konstitusiyasının pozulması demək olardı. Konstitusiya birinci əlavədə deyilir ki, Konqres söz azadlığının ziyanlı olaraq heç bir qanun qəbul edə bilməz. Ona görə də Amerikada kimisə küfr etmək, yaxud dini hisslərin təhqir ittihamı ilə məsuliyyətə cəlb eləmək mümkün deyil. Amerika Ali Məhkəməsi Joseph Barstin Inc. Wilson'a qarşı işinə baxarkən qərar çıxarmışdı ki, New Yorkda küfür dolu filmlərə senzura tətbiq edilə bilməz. Qərarda deyilirdi ki, dövlət ifadə azadlığını məhdudlaşdıraraq hansısa dini məzhəbi müdafiə eləyə, mətbuatda, nitqlərdə, yaxud filmlərdə konkret dini doktrinaya qarşı yönələn fikirlərə görə kimisə məsuliyyətə cəlb eləyə bilməz. Amma bununla yanaşı Amerika qanunlarına görə əgər məhkəmədə məlum olsa ki, qətl, şəxsi mülkiyyətə ziyan vurma, yaxud başqa bir cinayətin motivi irqi, milli, dini yaxud cinsi ayrı-seçkilikdir, onda həmin cinayətə görə cəza daha ağır olmalıdır. Kanada. Kanadanın cinayət məcəlləsi dini, milli, irqi zəmində nifrət aşılayan çıxışları qadağan eləyir. Məcəllədə hansısa qrupa qarşı nifrət aşılanmasına görə cərimədən 2 illik həbsə qədər cəza nəzərdə tutulur. Amma əgər məhkəmə bu qərara gəlsə ki, təqsirləndirilən şəxs sadəcə əks arqument kimi hansısa dini məsələdə fikrini deyib, yaxud onun fikrini ifadə elədiyi dini mövzunun müzakirəsi cəmiyyətin maraqlarına xidmət eləyir, onda o nifrət aşılamaq üstündə cəzalandırıla bilməz. Finlandiya. Cinayət məcəlləsində küfrə qarşı maddə var. 1969-cu ildə Harro Koskinin xilaskar donuz karikaturasına görə həmin maddə ilə mühakimə edilmişdi. Karikaturada çarmıxa çəkilmiş donuz təsvir edilirdi. Amma Koskinin cəzası həbs yox, cərimə oldu. 2008-ci ildə nifrət aşılama və küfr ittihamı ilə Seppo Lehto 2 il 4 ay müddətinə həbs cəzasına məhkum edildi. Onu İslamın müqəddəs saydığı anlayışları məqsədli şəkildə təhqir eləyən materialların yayılmasına görə məhkum etdilər. Almaniya, İtaliya. Almanya qanunlarında küfrə qarşı maddə var, amma bu, ictimai asayişi pozmaq təhlükəsi yarandıqda istifadə edilə bilər. 2005-ci ildə İslamçıların Londonda törətdiyi partlayışlardan sonra Almanya'da Manfred adlı bir şəxs tualet kağızlarında Quran ayələri çap eləyərək məscidlərə göndərmişdi. Bu, böyük qalmaqala səbəb olmuş və həmin şəxsə bir illik həbs cəzası kəsilmişdi. İtaliyanın cinayət məcəlləsində küfrə qarşı maddə olsa da, buna görə cinayət məsuliyyəti 1999-cu ildə ləğv edilib. İndi küfür inzibati xəta sayılır. Böyük Britaniya. Küfrə görə cinayət təqibi 2008-ci ildə ləğv olunub. Küfrə qarşı qanunlardan sonuncu dəfə 2007-ci ildə istifadə olunmuşdu. BBC-nin proqramlarının birində uşaq paltarı geymiş İsa Peyğəmbər biraz homoseksualam demişdi. Bundan qəzəblənən Christian Voice qrupu televiziyaya qarşı iddia qaldırmışdı, amma məhkəmə iddianı rədd eləmişdi. Qrupun şikayətlərindən sonra yuxarı instansiya məhkəməsi də qərar qüvvədə saxlamışdı və sənət nümunəsində küfrü axtarmağın yersiz olduğunu bildirmişdi.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efirində işləyiləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizdə oxuya bilərsiniz. Bugünkü kontekstə isə bələdçiniz mənim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.